Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի 4-րդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցենք Հովհաննես Առաքյալի խոսքը. «Սիրելիներ, մի հավատացեք ամեն մի հոգու, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք աստծուց են, որովհետև բազում սուտ մարգարեներ են Երևան եկել աշխարում, և մենք սրանով ենք ճանաչում Աստծո հոգին, ամեն մի հոգի, որ դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծուց է, և ամեն մի հոգի, որ չի դավանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծուց չէ, և այդ հոգին ներինն է, որի մասին լսել եք, թե գալու է և արդեն իսկ աշխարում է. Դուք Աստծուց եք որդիակներ, և հաղթեցիք նրանց, որովհետև հոգին, որ ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան նա, որ կա աշխարի մեջ. Նրանք աշխարից են, դրա համար էլ աշխարի բաների մասին են խոսում, և աշխարը լսում է նրանց. Մենք Աստծուց ենք, ով Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ, իսկ ով Աստծուց չէ, չի լսում մեզ. Սրանից է, որ ճանաչում ենք ճշմարտության հոգին և խաբեության հոգին։ Հովհաննես Ավետարանիչը մեզ հորդորում է, որ մենք փորձենք հոգիները, զանազանենք հոգիները, ինչպես Պողոս Առաքյալն է խոսում հոգիների զանազանության շնորի մասին Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, և ասում է, որ դա շատ կարևոր է, որովհետև աշխարում բազմաթիվ սուտ մարգարեներ են Երևան եկել, այսինքն դա նշանակում է, որ բազմաթիվ հոգևոր տեսանկյունից խաբեբաներ կան աշխարում, որոնք իբրև թե ճշմարտությունն են ներկայացնում, բայց այլ հոգու կրիչ են։ Այս հոգիների զանազանությունը նրա համար է, որովհետև թվում է, թե նույն բաների մասին են խոսում մոլորեցնողները, այսինքն ճշմարտության մասին են խոսում, կարող են նույնիսկ ըստ Աստվածաշնչի խոսել, Սուրբ Գիրքը վկայակոչել, բայց այլ հոգով են դա անում։ Ինչպես օրինակ ասենք այսօր շատ աղանդավորական հերետիկոսական շարժումներ, որ կան աշխարում, իբրև թե ճշմարտության մասին են խոսում, բայց իրականության մեջ լրիվ այլ հոգի է նրանց առաջնորդում։ Եվ պետք է ասել, որ չարն էլ երբեք իբրև չար չի ներկայանում, որտեվ եթե չարը միանգամից իր ողջ զազրությունը ցույց տա, իր ողջ տգեղությունը ցույց տա, ով պետք է նրան հետևի։ Չարը ներկայանում է ճշմարտության տեսքով, անգամ լուսո հրեշտակի տեսքով, որպեսի մարդկանց խափի։ Չարը խոսում է ճշմարտությունից, տրամաբանությամբ, հետևողականությամբ, փորձում է ապացույցներ բերել և այլն, և մարդկանց կամաց-կամաց շեղել դեպի իր խափեության թակարդները։ Դրա համար յուրաքանչյուր հավատացյալի համար կարևոր է, որ հավատացյալը ունենա հոգիները զանազանելու կարողություն, որ Աստծուց խնդրի, որ Աստված իրեն տա հոգիները զանազանելու շնոր, որպեսի կարողանա տարբերակել, թե ով է իսկապես Աստծուց ուղարկվածը և ով է չարից ուղարկվածը։ Եվ ասում է, որ արդյունքը Հովհաննես Ավետարանիչը, թե ով է Աստծուց ուղարկվածը և ով է չարից ուղարկվածը, երևալու է հետևյալով։ Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, ամեն ոք, ով դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծուց է։ Այսինքն այդ ուսուցումների արդյունքը պետք է լինի հաստատումը երկու կարևորագույն իրողության մեջ, նախ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, այսինքն կատարյալ Աստված է կատարյալ Աստծուց, և երկրորդ, որ այդ կատարյալ Աստվածը ամենասուրբ երրորդության կամքով դարձել է մեր նման մարդ, վերցրել է անթերի մարդկություն, դարձել է մարդ ամբողջովին առանց մեղքի մեզ փրկագործելու համար, այսինքն ամենասուրբ երրորդության անձերի դավանությունը և մեր փրկագործությունը, հա կարևորագույն երկու հանգամանքները, որոնց վրա խառսված է ամբողջ քրիստոնեական դավանաբանությունը։ Ասում է, որ հոգու ճշմարտության հետևորդների քարոշչության արդյունքը սա պետք է լինի, որ մենք ավելի ևս հաստատվում ենք նրա մեջ, որ Հիսուս Քրիստոս մարմնացած Աստծո որդին է և մեկն է Սուրբ Երրորդությունից, որ մեզ համար մարդացել է, որպեսի մեզ փրկագործի, ահա այս հանգամանքը։ Եվ ասում է, ամեն մի հոգի, որ չի դավանում Հիսուս Քրիստոսին, կամ չի ներշնչում այդ դավանանքը, կամ մտցնում է կասկած, կամ փորձում է տրամաբանական ինչ-որ երանգներ մտցնել, շեղել, ես չեմ ասում դավանության մեջ չկա տրամաբանություն, կա խորը տրամաբանություն, բայց եթե դու ընդունում ես այդ դավանության հիմքերը, այսինքն որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, որ մեր նման մարդ է դարձել, դրանից հետո սկսում է հավատքի ներքին տրամաբանությունը աշխատել, բայց արտաքին տրամաբանությամբ հավատքը չի վերցնում, և ասում է, որ ամեն հոգի, որը չի դավանում այդպես, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած չի դավանում, նա Աստծուց չէ, և ոչ միայն Աստծուց չէ պարզապես, ասում է, նա ներին է, այսինքն ուղակի ների, այսինքն դերա Քրիստոսի կամ արևմտյան լեզուներով ընդունված հակա Քրիստոսի հոգու կրիչն է, սարսափելի բան, այսինքն նա, ով այդպես է քարոզում կամ իր քարոշչության մեջ ունի այդ գաղտնի երանգները, սկզբից անտեսանելի, որոնք հետո կամաց-կամաց ավելի տեսանելի են դառնում, այդ մարդը ուղակի կրում է ների հոգին, ասում է, որ դուք հաղթել եք աշխարհին, նրանք, ովքեր որ իսկապես Աստծո հոգու կրիչներն են, նրանք հաղթել են աշխարհին, ինչու, որովհետև Աստծո հոգին, ասում է, ձեր մեջ է, իսկ Աստծո հոգին ավելի մեծ է, քան աշխարհը, քան այս աշխարհի հոգին, քան այս աշխարհի ամեն ինչ իր պերճանքներով, վայելքներով, գեղեցկություններով, թվացյալ հարստություններով, փառքերով և այլն, այսինքն դուք ունեք Աստծո հոգին, որը լրումն է բոլոր երանությունների, բոլոր հարստությունների, բոլոր վայելքների, ամեն ինչի, ամենամեծ զորությունը ունեք ձեր մեջ, որի նկատմամբ աշխարհը դառնում է մի դժգույն և տկար իրականություն։ Ասում է, որ մենք կարող է աշխարհի համար անհասկանալի լինենք, որտև աշխարհը իր լեզվով է խոսում և նրանք իրենց յուրայիններին ճանաչում են և լսում են, հետևում են նրանց, մենք կարող է ասենք, խոսենք, մեր խոսքին չհետևեն, չլսեն, և ասում է, դա նրանից է, որտև նրանք լրիվ այլ հոգու կրիչներ են, իրենք լսում և հետևում են նույն հոգին ունեցողներին։ Եվ ասում է, հենց դրանով էլ մենք կարողանում ենք տեսնել և զանազանել, թե որն է ճշմարտության հոգին և որն է խաբեության հոգին, այսինքն ովքեր են հետևում Աստծո հոգու քարոշչությանը, այսինքն ավետարանի քարոշչությանը, և ովքեր են հետևում այս աշխարհի հոգու քարոշչությանը։ Շարունակենք կարդալ. Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն, իսկ նա, ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, քանի որ Աստված սեր է, և սրանում երևաց Աստծո սերը մեր հանդեպ, այն, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով կենդանի լինենք, սրանում է սերը, մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ, և ուղարկեց իր որդուն մեր մեղքերի քավության համար։ Սիրելիներ, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, ապա մենք ևս պարտավոր ենք սիրել միմյանց։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, եթե միմյանց սիրենք, Աստված բնակվում է մեր մեջ, և նրա սերը մեր մեջ կատարյալ է, սրանով գիտենք, թե մենք նրա մեջ ենք բնակված, և նա էլ մեր մեջ, այն, որ նա իր հոգուց տվեց մեզ, և մենք տեսանք և վկայում ենք, որ Հայրն ուղարկեց իր որդուն աշխարհի փրկիչ լինելու, նա, ով խոստովանի, թե Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված բնակվում է նրա մեջ, և նա Աստծո մեջ, և մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք Աստծո սերը, որ նա ունի մեր նկատմամբ, Աստված սեր է, և ով սիրո մեջ է ապրում, բնակվում է Աստծո մեջ, և Աստված բնակվում է նրա մեջ։ Ահա սիրո մի կատարյալ վարդապետություն, ուսուցում, քարոզում և հորդոր, և Հովհանես ավետարանիչը հենց որպես սիրո ավետարանիչ նրա ավետարանը արդեն ունի շատ յուրահատուկ երանգ, հենց այդ աստվածային սիրո ամբողջ խորքն է բացահայտում մեզ և ցույց է տալիս, որ մարդկային փրկագործության առանցքն է, այսինքն այն ամենը, ինչ որ աստված արել է, դա աստծո սիրո բացահայտումն է, և այս սերը հիրավի անսահման է, որովհետև այդպիսի սեր մարդկությունը չի տեսել, այդպիսի զոհաբերություն, սիրո այդպիսի ճանապարհ, որ աստված իր միածին որդուն է զոհաբերում մեզ համար, այդքան սիրում է մեզ, և քրիստոնեական կյանքը ըստ էության արձագանքն է այդ սիրում, այսինքն ինչպես աստված է մեզ սիրում, այնպես էլ մենք պարտավոր ենք աստծուն սիրել, և Հովհաննես ավետարանիչը հորդորում է, որ մենք սիրենք միմյանց, որովհետև սերը աստծուց է, և ոչ միայն սերը աստծուց է, սերը հենց ինքը աստված է, և ով որ սիրում է, ինքը աստվածանման է, նա ծնված է աստծուց, որովհետև աստծո սերը, այսինքն աստծո Սուրբ Հոգին բնակվում է նրա մեջ, նա ծնված է աստծուց, և ուղղակիորեն ասում է, որ հենց սրանում է կատարյալ սերը, որ աստված զոհաբերեց իր որդուն, և մենք չէ, որ սիրեցինք աստծուն, այլ աստված է, որ սիրեց մեզ, և ցույց տվեց այդ սիրո ճանապարհը, որովհետև մենք տեսանք և հասկացանք սերը ինչ է, մենք չգիտեինք, մինչև Հիսուս Քրիստոս մարդկությանը հայտնի չէր սիրո այդպիսի խորք, մարդկությունը շատ եսական, հաճույապաշտական, եսապաշտական այսպես պատկերացումներ ուներ սիրո մասին, դրված էր վայելքների, սեփական վայելքները բավարարելու, մոլորվել էր սիրո կեղծ ընկալումների մեջ, և դրա համար քրիստոնեությունը հենց կոչվում է սիրո կրոն, որտեղ աստված շատ յուրահատուկ ձևով բացահայտեց այդ սիրո խորքը, անսահման սիրո խորքը, որ աստված իր անսահմանելի բարձունքից խոնարհվում է մեր մարդկային տկարության մեջ, վերցնում է իր վրա մեր բոլոր պարտքերը, մեր բոլոր մեղքերը, և այդ ամենը գամում է խաչին, մեզ համար մտնում է մահվան մեջ, ազատագրելով մեզ մահվան ճիրաններից, տարապում է իբրև մարդ, չարչարվում է իբրև մարդ, ազատագրելով մեզ չարչարանքներից, բայց որպեսի մենք մտնենք Քրիստոսի փրկագործության այս իրականության մեջ, մենք պետք է այդ սիրոն արձագանքենք, միակ ճանապարհը այդ ամենը ունենալու, ինչ որ Քրիստոս տվել է, սերն է, սեր իր իրական իմաստով, այն իմաստով, որ բացահայտված է ավետարանում, որի մեջ կա զոհաբերության հոգի և պատրաստակամություն ամեն ինչ զոհելու հանուն Աստծու, բայց նաև շատ կարևոր մի հանգամանք է բացահայտում մեզ համար Հովհաննես ավետարանիչը, ասում է, որ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, և շատ դժվար է ասել, որ ես Աստծուն սիրում եմ, Աստծունը կատմամբ մեր սերը նախ և առաջ պիտի բացահայտվի եղբոր նկատմամբ սիրով, իհարկե այդ սերը գալու է Աստծուց, որտեվ աղբյուրը Աստված է, իսկ մենք չենք կարող պարզապես սիրել, եթե Աստծո հոգին չբնակվի մեր մեջ, եթե այդ սիրո ներքին աղբյուր չունենանք, դա շատ արհեստական կլինի, այսինքն մենք պետք է ամեն ջանք թափենք, որպեսի պատրաստ լինենք Աստծո ներբնակեցման համար, և երբ այդ սիրո աղբյուրը մեր մեջ լինի և ներսից դա ճշմարիտ սիրո ուսուցումը, անժամ մենք կարողանանք իսկապես քրիստոնեական սիրով սիրել մեր եղբայրներին, և հենց դրանում է երևալու, որ Աստված մեր մեջ է, հենց դրանով է երևալու, որ մենք Աստծուն ենք, մարդկանց նկատմամբ սերը ապացույցն է, որ Աստված բնակվում է մեր մեջ, և նորից վերադառնում է դավանաբանական հիմքերին, ասում է, ամեն ոք, ով խոստովանում է, որ Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված բնակվում է նրա մեջ, և նա Աստծո մեջ, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև ամեն ինչի հիմքում դրված է հավատքի մաքրությունը, մենք անընդհատ պետք է հոգ տանենք, որ մեր հավատքը մաքուր լինի, մաքուր դավանաբանության վրա հիմնված լինի, և ոչ թե խառը մեկնաբանությունների վրա, շատ հաճախ է պատահում, երբ մենք խոսում ենք հավատացյալների հետ, և այլ նրանք սկսում են ինչ-որ բաներ բացատրել իրենց հավատքից, երբեմն տպավորություն է ստեղծում, որ կարծես թե այդ տարիներով եկեղեցում լինելով, լսելով այդ բոլոր դավանաբանական ճշմարտությունները, այդ հավատամքը եւ այլն, այն ամենը ինչով որ քարոզվում է հավատքը, Սուրբ Պատարագը եւ այլն, ընթերցելով գրքեր, հետեւելով հաղորդումների, այնուամենայնիվ իրենք ունեն բավականին խարխուլ պատկերացումներ դավանաբանության վերաբերյալ։ Եվ Հովհաննես Առաքյալի այս խոսքը մեզ ասում է, որ այդպիսի սիրո հասնելու համար նախ եւ առաջ քո դավանաբանական հիմքը պետք է լինի մաքուր եւ հստակ։ Եվ Պողոս Առաքյալն ուսուցանում է, որ հավատք, հույս եւ սեր երեք կատարյալ աստվածային առաքինություններ կան, բայց հիմքում հավատքն է։ Հավատքից է ծնվում փրկության հավիտենական կյանքի հույսը, որը ի վերջո վերաճում է Աստծո նկատմամբ կատարյալ սիրո, սերը կատարյալ արդեն հոգևոր վիճակն է, կատարյալ աստվածանամանությունն է։ Բայց եթե սա մի աստվածային կառույց է, ապա այդ կառույցի հիմքը հավատքն է։ Եվ ասում է, որ շատ կարևոր է, որ մենք խոստովանենք, որ Հիսուսն է Աստծո որդին, այսինքն նա, ով մարմնացել է, մարմնավորվել է եւ եկել է որպես փրկիչ, Հիսուս Քրիստոսը, նա Աստծո միածին որդին է, Աստված է Աստծուց, կատարյալ Աստված է ամեն ինչով նման հորը իր աստվածությամբ։ Ասում են, նա, ով որ այսպես է խոստովանում, Աստված բնակվում է նրա մեջ եւ նա բնակվում է Աստծո մեջ։ Եվ մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք Աստծո սերը, հավատացինք եւ ճանաչեցինք Աստծո սերը, նորից ցույց է տալիս հավատքի կարևորագույն հանգամանքը, հավատքով է ամեն բան սկսում եւ հավատքով ենք մենք մտնում Աստծո սիրո ճանաչողության մեջ։ Եվ ով այդպես է դավանում, ով այդպես է հավատում, Աստված նրա մեջ է բնակվում եւ նա էլ Աստծո մեջ է բնակվում։ Շարունակենք կարդալ. Աստծու հանդեպ, եթե սերը կատարյալ է մեր մեջ, ուրեմն վստահություն կունենանք դատաստանի օրը նրա դիմաց կանգնելու, որովհետև ինչպես որ նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում։ Սիրո մեջ երկյուղ չկա, եւ կատարյալ սերը հեռու է վանում երկյուղը, որովհետև երկյուղը տանջանքի ենթակա է, եւ ով երկնչում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Սիրենք Աստծուն, որովհետև առաջինը նա սիրեց մեզ։ Եթե մեկն ասի, թե սիրում է Աստծուն և ատի իր եղբորը, սուտ է խոսում։ Ով չի սիրում իր եղբորը, որին տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, որին չի տեսնում։ Եվ նրանից ունենք այս պատվիրանը, ով սիրում է Աստծուն, նա պետք է սիրի նաև իր եղբորը։ Նախ Պավետարանիչը ասում է, որ եթե Աստծո հանդեպ սերը կատարյալ է մեր մեջ, ապա մենք մեծ վստահություն կունենանք դատաստանի օրը, վստահությամբ են կանգնելու դատաստանի օրը։ Իրականության մեջ դատաստանին արդարանալու մենք ուրիշ միջոց չունենք, չկան խոսքեր դատաստանին արդարանալու։ Սերն է, որ մեզ պիտի արդարացնի։ Մեր վկայությունը դատաստանի օրը պիտի լինի մեր սերը։ Դա է միակ գանձը, որ մենք ունենք այս աշխարում եւ հավիտենական կյանքում։ Մեր մաքրությունը, մեր ձեռքբերումն, ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, ինչը որ արժեք ունի Աստծո առջև, չափվում է սիրով։ Այսինքն այս աշխարում մենք ձեռք ենք բերում սիրո ինչ որ մի չափ, սիրո ինչ որ մի գանձ, որը մեզ հետ մենք տանում ենք հավիտենական կյանք, եւ այդ գանձով, այդ սիրո չափով էլ կանգնում ենք դատաստանի առաջ։ Ամեն ինչ չափվելու է մեր մեջ եղած սիրով։ Եվ ասում է, որ մեծ վստահություն կունենանք դատաստանի օրը, որովհետև ինչպես որ նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում, այսինքն ինչպես որ նա է վարվել այս աշխարում, ինչ սեր որ ինքն է ցուցաբերել, նույնն էլ մենք ենք ցուցաբերել այս աշխարում, այսինքն այս աշխարում ըստ ամենայնի նմանվել ենք նրան, իսկապես դարձել ենք Քրիստոսի հետևորդներ, քրիստոնյաներ, եւ դա էլ լինելու է մեր վկայությունը հավիտենական դատաստանի առջև։ Սիրո մեջ երկյուղ չկա, այս արտահայտությունը երբեմն երկդիմի մեկնաբանություններ է առաջացնում, որտև այլ տեղերում էլ մենք տեսնում ենք Սաղմոսում եւ այլ տեղերում Աստվածաշնչում, եկեղեցու հայրերի գրվածքներում, որ Աստծո երկյուղը իմաստության սկիզբն է, Եվ Սաղմոս Էրգունն էլ հորդորում է երկյուղել Աստծուց, Աստծո հավատացյալներին, երկյուղ ունենալ Աստծուց. Նախ երկյուղը պետք է զանազանել այս աշխարհի վախերից և սարսափներից, հավատքը դրա ճանապարհն է։ Միայն նա է կատարյալ հավատքի մեջ, ով իր միջից վանել է այս աշխարհի նկատմամբ վախը կամ երկյուղը։ Ավելին, եկեղեցու հայրերն ասում են, որ եթե դու վախենում ես դեռևս այս աշխարհում որևէ բանից, ապա քո մեջ չի բնակվում Աստծո այդ կատարյալ երկյուղը, որը իմաստության սկիզբն է։ Ուրեմն հստակ զանազանություն կա աստվածային երկյուղի և աշխարհիկ վախերի, վնասդական վախերի միջև, դրսանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Բնական է, որ հավատքի մեջ լինելով մենք ազատագրվում ենք այդ աշխարհիկ վախերից, բայց Ավետարանիչը այդ աշխարհիկ վախերի մասին չի խոսում, խոսում է հոգևոր երկյուղի մասին, ասելով, որ սիրո մեջ երկյուղ չկա։ Այս կապակցությամբ եկեղեցու հայրերը զանազանում են երկյուղի երկու մակարդակ։ Մեկը այսպես կոչված երկյուղն է պատվիրանների նկատմամբ, երբ որ դու դեռ Աստծուն անձնապես չես ճանաչում և չունես կենդանի փոխհարաբերություններ նրա հետ, բայց պահում ես օրենքը և երկյուղում ես այդ օրենքը խախտել, որովհետև կա դատաստան, աստծոբարկություն և այլն։ Այս սկսնակների, այսինքն այդ սկզբնական քրիստոնեական վիճակում գտնվողների երկյուղն է, և բնականաբար սիրո վիճակում, արդեն երբ դու աստվածային սիրո մեջ ես, այդ երկյուղը ընդհանրապես անհետանում է, որովհետև դու արդեն կենդանի կերպով Աստծո հետ ես հարաբերվում, և այլևս ոչ թե վախենում ես պատժից և առաքինություն ես գործում, այլ երկյուղում ես Աստծուն կորցնելուց։ Սա արդեն ուրիշ տեսակի երկյուղ է, այսպիսի երկյուղը միշտ աճում է մարդու մեջ, և սա սիրո բաղկացուցիչ մասն է, սիրո մեջ կա գորովալից երկյուղ, որպեսի դու չկործնես նրան, ում սիրում ես, և դա գնալով աճում է, և սա իմաստություն է։ Հովանես Ավետարանիչը խոսում է այդ սկսնակների, սկզբնական շրջանի երկյուղի մասին, որտեղ դեռ չկա Աստված ճանաչողություն և Աստծո հետ կենդանի փոխհարաբերություն, մինչդեռ երկրորդ երկյուղը ինքը կատարյալ վիճակ է։ Նույնիսկ եկեղեցու հայրերից ոմանք ասում են, որ հենց այդ երկյուղն է, որ վերաճում է Աստծո նկատմամբ կատարյալ սիրո, ավելի բարձր վիճակներում։ Եվ եզրափակում է Հովանես Առաքյալը նորից սիրո հորդորով, ասելով, որ սիրենք Աստծուն, որտև դա հիմքն է ամեն ինչի լրումն է, կատարյալ վիճակ է, որովհետև նա նախ սիրեց մեզ, և ով որ ատում է իր եղբորը, սուտ է խոսում, և նա Աստծուն չի սիրում, որովհետև եթե տեսանելի եղբոր նկատմամբ մենք սեր չցուցաբերենք, ինչպես պետք է սիրենք Աստծուն, որին երբեք չենք տեսել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով այսօր եզրափակել մեր հաղորդումը, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղարկված հարցերին։ Խրատանի ապաշխարության գրքի մեջ կարդացել եմ, որ ծիծաղել չի կարելի, և քրիստոնյան անգամ ատամները պետք չէ, որ բացանի, եթե անգամ ժպտում է, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, փոքրինչ ծայրահեղ է հնչում։ Այո, փոքրինչ ծայրահեղ է հնչում, ընդհանրապես եկեղեցու հայրերի կողմից մեզ ավանդած խրատներում կան բաներ, որոնք խստակրոն վանական կյանքի համար են, և կիրառել են այդ վիճակներում, այսինքն վանքեր կար, որտեղ հենց այդպիսի կանոններ են, և բնական է, որ տարբեր վանքերում կարող էին լինել խիստ ճգնությունների զանազան տեսակներ, և մարդիկ դրանով փորձում էին ապաշխարել, պայքարել մեղքերի դեմ, ճգնավորության ինչ-որ տեսակ է, բայց դա չի նշանակում, որ հենց այս կամ այն վանքում ինչ ճգնության տեսակներ եղել են, դրանք պետք է վերածվեն կանոնների քրիստոնյաների համար։ Եպես որ այդտեղ մի քիչ իհարկե ծայրահեղ է հնչում, և մենք Սուրբ գրքում կարող ենք անգամ տեսնել տեղեր, երբ խոսվում է Աստծո ծիծաղի մասին, և ընդհանրապես պետք է ասել, որ ամեն ինչ իր չափի մեջ է ճիշտ։ Ժպիտը ամենակարևոր բաներից է քրիստոնեական կյանքում, ուրախությունը, ուրախ եղեք և ցնծացեք անդադար, աղոթքի որպես հորդոր է մեզ տրվում։ Այսինքն Աստծո հետ կապ ունենալու ցուցանիշը ոչ թե պետք է լինի մեր մռայլ դեմքը, որը որ մենք պիտի վանենք մարդկանց եւ մարդիկ չուզենան ընդհանրապես քրիստոնյաների հետ փոխհարաբերվել, այլ մեր ներքին ուրախությունը, այդ ուրախությունն է, որ նրանք տեսնում են եւ հասկանում են, որ այս աշխարհը չունի այդպիսի ուրախություն։ Եվ ավետարանում էլ ասում է, որ նույնիսկ անգամ եթե դուք տխրության ապաշխարության մեջ եք, մռայլ դեմքով դուրս մի եկեք, մարդկանց մի վախացրեք, ասում է, օծեցեք ձեր դեմքերը, երբեք ցույց մի տվեք ձեր մռայլությունը։ Եվ հետո ծիծաղը, քրքիջից, տարբեր տեսակի այլանդակություններից պետք է զանազանել, այսինքն իր չափի մեջ, իր ճշմարտության մեջ, ժպիտ կա, որին նայում ես և ուրախանում ես, ժպիտ կա, որ այնքան կեղծ է, որ կարող է կիլոմետրերով մարդկանց հեռու վանել իրենից։ Այնպես որ շատ տարբեր է այս ամենը, և դրա համար պետք է իր ճիշտ չափի մեջ և պարկեշտության մեջ ամեն բան անել, բայց որ մեկը մարդկանց չի քարոզում քրիստոնեության մեջ հեռանալ ընդհանրապես ուրախություններից։ Անգամ Տերը եկավ եւ գնաց Կանայի հարսանիքի, ինչը Կանայի հարսանիքի ժամանակ ինչ էին անում, բոլորը մռայլ նստած էին, չէին ժպտում, չէին ուրախանում, չէին պարում, չէին ցնցում, եւ Տերը եկավ եւ մտավ մեր ուրախության մեջ եւ օրհնեց այդ ուրախությունը։ Նույնիսկ երբ որ գինին պակասեց, մարդիկ եկան եւ խնդրեցին, որ Տերը գինի տա մարդկանց։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ երբեմն մենք առանձնացված ինչ-որ մի բան, որը վանական կյանքից ծնված ճշմարտություն է, ճիշտ է եղել եւ կարող են մարդիկ այդպես ապրել, եթե ուզում են, բայց պիտի պայմանավորվեն այդ կանոնների շուրջ, պետք չէ դա վերցնել եւ դարձնել համընդհանուր կանոն։ Անցյալ հաղորդման ընթացքում ասացիք, որ դիառն ընդառաջ տոնը ունի հեթանոսական ծագում։ Ինչպես կարող այն հետազոտական ծագում ունենալ, եթե Քրիստոսի ծննդյան հետ է կապված եւ եթե մեր հոգեորականները կրակ աստվածային լույսի խորհրդանիշ են համարում, ինչու են կարծում, որ այդ աստվածային լույսի վրայով կարելի է թռչել։ Ուրեմն նախ ես դիառն ընդառաջը չասացի, որ հեթանոսական ծագում ունի, ասացի, որ դիառն ընդառաջի տոնի ժամանակ կրակ վառելու սովորությունը ունի հեթանոսական ծագում։ Խնդրում եմ բառերը ճիշտ հիշել եւ ճիշտ մեկնաբանել, թե չէ ինձ կարող են շատ տարբեր տեսակի սխալ քարոշչություններ վերագրել։ Դիառն ընդառաջը բնականաբար քրիստոնեության մեջ հաստատված է 43-րդ օրը Տիրոջը տաճարին ընծայելու այդ հանգամանքի ավետարանական իրողության հետ։ Կրակի սովորությունը գալիս է հեթանոսական շրջանից, դա սովորություն է, բայց քրիստոնեության մեջ այդ հանգամանքին տրվել է որոշակի մեկնաբանություն, որոնց մասին մենք առանցին անցյալ անգամ խոսեցինք եւ ներկայացրեցինք, որ կրակը խորհրդանշում է մեր հոգու ջերմությունը առաստված, մեր հոգու կրակ առաստված, ինչպես Քրիստոս ասում է, որ եկա կրակ գցելու այս աշխարհում եւ կամենում եմ, որ այն բոցավառված լինի, այսինքն ինքը ցույց է տալիս հոգու արտնության, հոգևոր կյանքի ջերմությունը եւ այդպիսի խորհրդանիշ է քրիստոնեության մեջ։ Բայց սրանք մեկնաբանություններ են, որոնք դրվել են եղած սովորությունների վրա, այսինքն կան այդ սովորությունները, մենք այդ սովորությունները հարմարացրել ենք մեկնաբանություններին, որը վատ չէ, մարդիկ միշտ այդպես անում են։ Ամենակարևորը անկեղծ լինելն է եւ սուտ չխոսելը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետեւ եթե մենք սկսում ենք արդեն սուտ խոսել եւ ժխտել որևէ բանի ինչ-որ մի ծագում, լինի այն հեթանոսական, սա արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից ընդհանրապես ընդունելի չէ։ Հեթանոսության մեջ ամեն ինչ չէ, որ մերժելի է եղել եւ արհամարելի։ Քրիստոնեությունը շատ բաներ վերցրել է այդ պաշտամունքներից, այդ ծեսերից։ Եվ հենց այդ հեթանոսական քուրմերն էին կամ քուրմերի երեխաներն էին, որոնք կրթված խավեին, դրանց մեծ ամասնությունը դարձան հոգևորականներ եւ հետագայում քրիստոնեության քարոզիչներ։ Իհարկե ոմանք էլ նաեւ շատ խիստ կերպով պայքարեցին քրիստոնեության դեմ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, հեթանոսության մեջ պետք չի միայն նեգատիվ բացական բաներ տեսնել, եւ վերջո պետք է հասկանանք, որ այդ հեթանոսական մեր դիցարանում իր ուրույն տեղն ուներ նաեւ Հայկ Նահապետը, այսինքն դա նաև նախնյաց պաշտամունք էր, որը առաջինը պայքարեց Բելի դեմ, Բաբելոնյան աշտարակաշինության դեմ, եւ ըստ էության եղավ մեկ աստծո ճշմարիտ ժառանգորդը եւ վերադարձավ իր հայրերի ավանդությանը, եւ դա նույնպես որպես հիշողություն պահպանված էր մեր ժողովրդի մեջ։ Եվ մեր հեթանոսական շրջանի վերաբերյալ Մովսես Խորենացին, ով մեր եկեղեցու մեծ սուրբերից մեկն է, մեր պատմահայրը, քերթողահայրը, ինքը գրել է պատմություն եւ ցույց է տալիս, որ այդ հեթանոսական շրջանում էլ մենք ունեցել ենք շատ կարևոր գործեր, շատ կարևոր իրադարձություններ, որոնք արժանի են հիշատակության։ Քիչ առաջ ինձ Եհովայի վկաները այցելեցին, եւ ես դուրը բացանելուն պես, երբ հասկացա ովքեր են, հրաժեշտ տվեցի նրանց եւ դուրը փակեցի։ Արդյոք սա շատ կոպիտ չէր, ինչպես խորհուրդ կտա գվարվել նման դեպքերում։ Մի քանի առիթով ես այս մասին խոսել եմ, ընդհանրապես դուրը որևէ մեկի դեմքին փակելը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Իհարկե, եթե դուք գիտեք ինչ խոսել, եթե չգիտեք ինչ խոսել, ստիպված չպիտի խոսեք, բայց շատ կարևոր է իմանալ նրանց բոլոր խեղաթյուրումները Աստվածաշնչի, իմանալ նրանց կեղծ քարոշչությունը, եւ երբ նրանք փողոցում կամ որևէ տեղ կանգնեցնում են եւ փորձում են իրենց կեղծ քարոշչությունը ներկայացնել, պատրել նրանց դիմակը, քողազերծել, որպեսի մարդիկ էլ տեսնեն, որ սրանք կեղծիկ տարածողներ են։ Այդ ամենի վերաբերյալ բազմաթիվ գրականություն կա, թե ինչեր են նրան կարել, ինչ խեղաթյուրումներ, օրինակ, քանի անգամ է Ամերիկայի դատարանը դատի տվել Եհովայի վկաներին, նրանց առաջնորդներին, Ռասլից սկսած, Աստվածաշնչի միտումնավոր խեղաթյուրման համար։ Սպաստ է։ Այդ մարդիկ որևէ կապ չունեն քրիստոնեության հետ։ Եթե ասում են, որ կապ ունեն, սուտ են խոսում։ Հարցրեք նրանցից, Քրիստոս Աստված է, առաջ ասում են, որ ոչ, ընդամենը Աստծո որդին է, հիմա սկսել են ասել, որ Աստված է, բայց հարցեք այնպես, ինչպես հայրը, այդ ժամանակ կտեսնեք, թե ոնց են նրանց դեմքերը այլայլվում, հավասար է հորը Աստվածությամբ, թե ոչ։ Եթե նրանք ասում են ոչ, ուրեմն սա ոչ մի կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Քրիստոնեությունը խարսված է երկու կարևոր հանգամանքների վրա, որ Քրիստոս Աստծո միածին որդին է, Աստված է Աստծուց, լույս է լույսից, կատարյալ Աստված է, ինչպես հայրն է կատարյալ Աստված, որը մարդացել է մեր փրկագործության համար։ Այսին Քրիստոս կատարյալ Աստված է և կատարյալ մարդ, մարմնացյալ բանն Աստված։ Ասա է, որ նրանք ժխտում են, եթե սա ժխտում են, ապա ժխտում են ընդհանրապես փրկագործությունը և քրիստոնեական կրոնը։ Եվ այլ մանրամասներ, որոնք կարող եք գրականությունից, այսօր շատ գրականություն կա դրա վերաբերյալ հրատարակված, կամ մեր ռադիոհաղորդումներից բազմաթիվ ռադիոհաղորդումներ, որոնց մեջ մենք անդրադառնում ենք նրանց խեղաթյուրումներին, եւ իմանալ ինչ ասել, որպեսի երբ կանգնեցնում են կամ դուրն են բացում, որևէ հարևան են ներկա, որպեսի կարողանաք ճիշտ կերպով նրանց խայտառակել։ Իսկ եթե չգիտեք ինչ ասել, ապա լռելը նախընտրելի է խոսելուց։ Սկսնակ հավատացյալի համար ինչպես է ճիշտ սկսել Աստվածաշնչի ընթերցումը։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս Աստվածաշունչը ընթերցել նոր կտակարանից, ավետարաններից նախ եւ առաջ։ Սկսնակ հավատացյալներին խորհուրդ կտամ ուշադիր կարդալ ավետարանները եւ մի քանի անգամ ոչ մի այլ գրքի չանրադառնալ, սկզբից կարդալ ավետարանները, այն մասերը, որ չենք հասկանում, դժվար իմացեն, կարդանք դրանց մեկնաբանությունները, դիմենք հոգևորականների, որպեսի նրանք մեզ բացատրեն անհասկանալի հատվածները, հատկապես դավանաբանական այդ կարևոր իմաստները, որ կան ավետարաններում, գոնե այն չափով, որ նկարագրված է հավատու հանգանակի մեջ, որպեսի հասկանանք, թե փրկագործության կարևորագույն հանգրվանները Քրիստոսի ծնունդից մինչև հարություն և համբարձում, որոնք են և ինչի վրա է խարսված քրիստոնեական հավատքը։ Այնուհետև կարելի է անցնել արդեն գործ կարակելոցին, այնուհետև կարելի է անցնել առաքելական թղթերին, և միաժամանակ զուգահեռաբար կարելի է սկսել ընթերցել հին կտակարանի խրատական գրքերը, ինչպիսիք են, ասենք, Սաղմոսած գիրքը, Առակած գիրքը, Սողոմոնի իմաստության գիրքը, Ժողովողը եւ այլն, մնացած խրատական բնույթի գործերը, եւ նոր այս ամենից հետո սկսել կարդալ Աստվածաշունչը սկզբից, ծննդոց գրքից։ Ասացիք, որ նրանք, ովքեր Քրիստոսին չեն դավանում, ների հոգին է այնտեղ գործում, իսկ ինչ կասեք այլադավանների վերաբերյալ, չէ՞ որ նրանք էլ Քրիստոսին չեն դավանում, միթե բոլորը ներից բռնված են։ Հովհանես Ավետարանիչը նախ եւ առաջ խոսում է Քրիստոսին ընդունելու եւ Քրիստոսին ժխտելու մասին, այսինքն ակնհայտ ընդունելու եւ ակնհայտ ժխտելու, եւ ասում է, որ ակնհայտ ընդունելությունը եւ խոստովանությունը վկայություն է, որ Աստծո հոգին են կրում, իհարկե էապես խոստովանությունը, ոչ թե բերանով, այստեղ հոգով խոստովանության մասին է գնում, եւ նույնն էլ հոգով ընդունելու կամ ժխտելու մասին է գնում խոսքը, այսինքն նրանք, ովքեր ակտիվ կերպով են ժխտում։ Նույնպես էլ գիտեք, ասում են, որ Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը աններելի մեղք է, մենք մեղքեր կան, որ աններելի են, ինչպիսին է Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը, եթե անգիտակցաբար մի բան ասած, այլևս Հուր Հավիթյան դատապարտված է այդ մեղքի տակ։ Այստեղ խոսքը գնում է էապես հայելու մասին, այսինքն ճանաչելով հայելու մասին, ճանաչելով ժխտելու մասին, այսինքն հոգով ժխտելու, չէ՞ որ չարը հոգով գիտի ով է Քրիստոս և ժխտում է նրան։ Այն մարդիկ, ովքեր կրիչն են այդ չար հոգու, նույն բանն են անում։ Ուրեմն այստեղ պետք է մի քիչ տարբերակել։ Իսկ այլադավանների պարագային, նրանք գտնվում են լրիվ այլ մշակույթի մեջ, և այդ մշակույթի մեջ մեծացած են նրանք, ոչ հոգով ընդունելու, ոչ էլ հոգով ժխտելու ծանրացուցիչ այդ հանգամանքը չունեն, չնայած նրանց մեջ էլ կարող են լինել այդպիսիններ, այսինքն նրանք այնպես չի, որ ճանաչել են, տեսել են ով է Քրիստոս և ժխտել են, ինչպես Սատանան է ժխտում և նրա հետևորդները կամ այդ հոգու կրիչները, ակտիվ աղանդավորություն քարոզողները և այլն։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ, որ որոշակի, ասենք, զգուշություն պետք է, և միանգամից ինչքան մարդ կա աշխարհում, որոնց համար դեռ բացահայտված չէ, թե ով է Քրիստոս, հնարավորություն ընձեռված չէ, որ նրանք ճանաչեն և իմանան ով է Քրիստոս, միանգամից ասենք, որ նրանք Սատանայի բաժինն են և Հուր Հավիթյան դատապարտված են։ Պետք է զգուշ լինել, որովհետև ընդունելը և ժխտելը դրանք հոգու ճանաչողության ակտեր են, ոչ թե պարզունակ ընդունեցի կամ չընդունեցի, քվեարկություն չի սա, որ քվեարկում ենք դեմ կամ կողմ, սա ճանաչողություն է, ճանաչողությունից բխող ընդունում կամ ժխտում է։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։